Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.
Vuosituhannen alussa, kun nuorekas mainossuunnittelija teki mainospiikin, hän lopetti sen yleensä sanoihin "tsekkaa netistä". Tästä tiesi, että mainos oli nuorisolle suunnattu. Ja nyt kehotankin kaikkia tsekkaamaan tämän ohjelman netistä, missä kenties juuri nyt olette, ellette nauti ohjelmaamme ulkomuistista. Tervetuloa jälleen seuraan.
Mistäpä muualtakaan. Shoutout muuten sille herralle, joka lähetti viestiä, että on aloittanut kolmannen kierroksen 23 minuutin jaksojen katselua. Siis on katsellut kaikki 500, kuin mutta näin nyt on niin kahdesti, ja nyt menee jo kolmas kierros jossain 380 jaksossa.
Mä en tiedä, onko mä iloinen vai huolissani.
Niin, mä luulen kanssa, että nyt kannattaa konsultoida terveysalan ammattilaisia, koska se on kyllä eeppinen suoritus. Tänään puhutaan ansiosidonnaisesta, jota pitää tietenkin nauttia siihen saakka, kunnes jokainen tarjolla oleva vapaa päivä on nautittu veronmaksajien piikkiin. Mikä mahtaa olla Suomen tulevaisuus ansiosidonnaisen osalta?
Hei, talking about ansiosidonnainen. Meidän oma ansiosidonnainen Arton kanssa on meidän Patreon-jakso, joka tuli jälleen lauantaina eksistenttiin. Eli eksistenssiin, ollaan tarkkoja. Liittykää meidän Patreon-seuraajiin ja hei, teillä on siellä, tällä jätkällä, joka on katsonut kolme kertaa meidän kaikki jaksot, niin siellä on ainakin joku 13 ylimääräistä jaksoa, mitä hän ei vielä kenties nähnyt.
Kyllä, meitä syytetään matalaotsaisuudesta, ruokottomuuksista ja mauttomuuksista. Voimme luvata, että Patreon-sisällössä olemme entistä pahempia.
Ne korostuu kyllä.
Mutta menen ensin Afrikkaan, koska siellähän on ihmisen hyvä olla, se on meidän alkukoti. Sää on suotuisa, jos jätetään pois kaikki trooppiset taudit ja nautiskellaan pelkästään vaan ilmastosta. Mutta jostain syystä afrikkalaiset itse eivät halua asua Afrikassa, vaan mielellään tulisivat Eurooppaan.
Siellä on ollut vähän nyt sitä veneilyä. Ehkä ne on niin kuin meri-ihmisiä, haluavat merelle. Siis tarkoitan Pohjois-Afrikasta.
Joo, jotenkin sieltä niin kuin Sahelin eteläpuolelta ihmiset tulee sitten sen Pohjois-Afrikan läpi ja sitten pyritään Eurooppaan. Sitten niin. Siinä on Libya, jolle EU maksaa rahaa, jotta he pitää tämmöisiä keskitysleirejä siellä. Siis tämä on ihan siis niin kuin karsee tämä skene, mutta kun jotain tarvitsee tehdä. Jos vaihtoehto on se, että kaikki rajat auki ja ziljonat ihmiset Eurooppaa, jotka haluaa, niin systeemi rommaa. Mutta nyt Euroopan unionilla on uusi suunnitelma.
Okei, ja onko se samankaltainen kuin, oliko tämä nyt Tanskan vaihtoehto, mitä sä toissa viikolla mulle esittelit?
Nämä voi ehkä liittää toisiinsa. Mä luulen, että tässä on nyt potentiaalia asioiden kytkemiseen
niin toisiinsa. Niille, jotka on kaikkia jaksoja katsonut kolmeen kertaan, niin kerrotaan nyt ulkomuistista nopeasti tähän. Siis Arto kertoo, että Tanskalla on suunnitteilla Ruandaan tällainen jonkunnäköinen farmiliiga. Eli Ruandaan ensin hakerutaan leirille, josta sitten voi päästä siihen jonoon, joka johtaa Tanskaan.
Eli käytännössä Tanska roudaa turvapaikanhakijat Ruandaa.
Joo.
Euroopan unionin turvallisuusviranomainen CSDP on parhaillaan suunnittelemassa omien agenttiensa, eli niin kutsuttujen vierailevin asiantuntijoiden lähettämistä maihin, joista Eurooppaan pyrkii eniten paperittomia siirtolaisia, kertoo Iltalehti tuossa viime viikolla.
Okay,
näiden agenttien keskeinen tehtävä on auttaa maiden omia viranomaisia estämään laittomien siirtolaisten lähtökohti Eurooppaa.
Ja voisin kuvitella, että ne tehdään keppiä porkkana metodilla, jossa ehkä keppi näyttelee
isompaa roolia. Ikään se porkkana voisi olla. Mietin tätä skeneä. Tämä on niin kuin, kun Euroopalla on valtava krapula kolonialismin ajan historiasta. Ja sitä läpikäydään tällä hetkellä sellaisella tavalla, että muun muassa Venäjä, jolla ei ole tätä krapulaa, niin on Keski-Afrikan tasavallan käytännössä vähän niin kuin kolonialisoinut, ottanut koko maan haltuunsa.
Niinkö?
Koska se on Ranskan entinen siirtomaa, joka on tietenkin vetäytynyt koko ajan ja sanonut, että he ei halua enää millään tavalla nyt olla tällä tavalla päsmäröimässä päälle, niin venäläiset on mennyt sinne ja vienyt Wagnerit sinne ja vähän niin kuin kaappannut sen koko helvetin valtion.
Helvetin hieno patsas oli Wagnerin erikossotilailla.
Joo, ne oli pystyttänyt itsellensä patsaa sinne. Kyllä erittäin kova meininki. Mutta siis joo, mikä tämä kuvio on, jos ajattelit, että EU lähettää agentteja sinne, aseistettuja valkoisia miehiä, joiden tehtävä on paikallisten viranomaisten kanssa estää, ettei kukaan pääse lähtemään pakosalle siitä maasta. What could go wrong?
No ei juuri mikään. Hyväthän heillä on mielessä. Siis mä en ole ennen kuullut, että julkisesti puhutaan agenteista tähän tyyliin, että me voitaisiin lähettää agentteja jonnekin, niin kuin olisi joku laajemmalti tiedossa oleva yksikkö, minkä voisit. Totta kai sellaisia on, en mä sen tiedostelutoimintaan, että on jokaisella itsenäisellä maalla.
Jaa.
Vatikaania ehkä lukunottamatta.
No, kato EU:n rajavartijoita, jotka lähtee nyt merta edemmäs kalaan sinne muutaman tuhannen kilometrin päähän. No, tämä ei ole kolonialismia, Jussi. Tässä ei ole nyt mitään sellaista ulottuvuutta nähtävissä. Siis tämä on nyt täysin, tehdään afrikkalaisten ehdoilla.
Ja mennään sinne paikallisen auttamaan. Siis juuri sehän näin on se, mitä siellä nyt tehdään.
Tällaista se porkkana, mistä puhuit, niin se on rahaa paikallisille viranomaisille, jotka pistää sen omaan povitaskuunsa. Selkeästi sitten luvassa keppiä niille, jotka haluaisivat paremman elämän perään lähteä Eurooppaan. Joo. Mutta säännöt on se, että on noudatettava tiukasti kohdemaiden lakeja, mikä on tietenkin iso vitsi, kun he eivät itsekään siellä noudata omia lakeja. Mitä tulee esimerkiksi ihmisoikeuksiin, niin niitähän nyt poljetaan aika räikeästi. Niin tässä nyt Iltalehti spekuloi, että toisin sanoen EU on aikeissa osallistua toimintaan, joka olisi sen omien jäsenmaiden rajojen sisällä laitonta.
Okei. No, mikä lykkyä tykö sitten vaan. Joo. Jotain tarvitsisi tehdä, joo, niin tämä on nyt sitten, mitä ajatellaan,
että tehdään. Ilbukko al kettu, eli ketun kitaa vaan. Toivottavasti tämä resepti nyt sitten toimii ja joo, saadaan nämä globaalit ongelmat ratkaistua käden käytässä.
Kyllä. Ja siihen muuten vielä huomautuksena, että onhan Vatikaanillakin oma tiedusteluosastonsa, se nimi on ripityskoppi. Siellä kerrotaan itse kaikki tieto suoraan seinän taakse, ei tarvitse edes kovistella.
Joo. Mm.
Pappi kenties tekee muistinpanot toisella puolella seinää. Hei, mennäänkö nopeasti Evan iloisiin konsultteihin?
Joo, kerro ensin alkuun, että mikä on Eva?
Onko se nyt sitten elinkeinoelämän valtuuskunta?
Kyllä, sehän se on.
Joo.
Eli voisi sanoa, että se on tämmöinen pro-market-toimija. Ei varsinaisesti ole tällainen niin kuin vasemmistolaisesti profiloitunut think tankki, vaan enemmänkin ehkä suhtautuu positiivisesti, kyllä, ajatukseen, että markkinat toimisivat.
Matti Apunen siellä oli pitkään puikoissa. Nyt he on tehnyt tällaisella pikkuryhmällä, niin kuin konsultit aina tekee, uuden nimen vanhalle tuotteelle. Sehän on siis ekana pitää muuttaa nimet, koska muutenhan jengille tulee sen fiilis, että ai jumalauta, tai joku kusetus.
Mutta ansiosidonnainen on ansaittu etu, eihän siihen saa kajota.
Ei niin, eikä tietenkään kukaan nyt olisi kajoamassakaan, mutta ansiosidonnaista ehdottavat nyt Evan paperissa, Evan analyysissä, korvattavaksi työnhakurahalla.
Nyt kuulostaa ikävästi siltä, että joku heiluttaa porkkanaa, joo, totuttua, hyvää porkkanaa, ansaittua porkkanaa ja tarjoaa sitten tilalle tällaista afrikkalaista keppiä.
Joo. Nykyinen ansioturva pitäisi korvata työnhakurahalla. Ja tässä nyt sitten arvaat, tuleeko heikennyksiä vai vahvennuksia edunsaajalle.
Onko se vähän niin kuin, että kaikki vedetään leikkuria ja sitten sanotaan, että ui, kiskastaan satamalta.
No ehkä se on niin, mutta tässä tarkoitus olisi lyhentää, jos ansiosidonnainen maksimissaan kestää 500 päivää siellä niillä yksilöillä, jotka ovat jonkun laatukassan jäseniä oikein parametrein, niin tämä on nyt sitten 300 päivää vaan maksimissaan.
Okei, no se 300 päivää, sekin voi olla joidenkin mielestä yllättävän pitkä aika, mutta totta kai siis jos työpaikka lähtee alta, niin se työllistyminen ottaa aikansa, mutta se 500 päivää on kyllä ollut historiallisesti aika avokätinen systeemi, ja mäkin tunnen sellaisen ihmisen, joka sitten nautti sen ihan kokonaisuudessaan, ja silloin mä muistan miettineeni, että niin, no varmaan niin kuin saa tehdä kyllä, tai on varmaan just se, miten se pitää tehdä,
no niin,
että sitten kaikenlaisia kivoja projekteisiin välissä, ja ei sinänsä niin kuin huolta huomisesta, mutta sitten mä aloin niin kuin miettimään sitä silloin jo, että mitä tämä maksaa. Mitähän tämä maksaa Suomelle, että tällainen on mahdollista?
Ja silloin kun mä kuulin tästä ekan kerran tästä niin kuin ansiosidonnaisen maksamisen järjestelyistä, niin, joka oli aika niin kuin varttuneella iällä, että mä en nähnyt, että tämä tosiaan voi olla siis näin saatanan härskiä tämä homma, mutta siis sanottakaa nyt vielä ääneen. Noin 95% ansiosidonnaisista niin maksaa veronmaksaja. Eli me kaikki tässä nyt, jotka tässä tölläämme tätä ohjelmaa, niin ainoastaan 5% maksaa työttömyyskassa.
Ja sanottakoon sekin vielä, että ansiosidonnainen on tosiaan ansioon sidottu. Eli jos satut tippumaan korkealta pallilta, niin sun on mahdollista nauttia kohtuullisen hyvästä elintasosta. Aika pitkän aikaa, veronmaksajien piikki.
Joo, ja siinäkin varmaan on joku tämänkin hetkisissä joku niin kuin maksimisumma, mikä otetaan huomioon, mutta nyt tässä Evan paperissa, niin kuule 3500 euroa on se niin kuin maksimitulo, mihin verrataan.
Okei.
Tehty näin. Mutta siis miten voi olla jonkun oikeustajuun, sanotaan niin kuin esimerkiksi niin kuin valtaosan suomalaisista oikeustajuun menevää se, että sä oot joku klubin jäsen, eli kuulut johonkin kassaan, ei kuulut tietysti liittoon, mutta sitten kuulut erikseen johonkin kassaan. Niin, ja sitten kassaan kuulumalla, ei sille, että se kassa maksaisi sulle rahat, vaan kaikki muut joutuu maksamaan rahat siitä, että sä kuulut siihen kassaan.
95% tulee suoraan veronmaksajilta. No sitten se, joka tätä pyörittää, tätä järjestelmää, niin sehän nauttii verovapaudesta itse.
Niin.
Eli saadaan melkoisia voittoja tehtyä, josta ei sitten makseta veroja, niin tämähän kuulostaa niin kuin veroparatiisilta, joka on kirjattu lakiin siten, että
jos pallo osuu punaiselle.
Kulut maksaa kansalaisyhteiskunta ja voitot kotiuttaa sitten AY-liike.
Joo. No sitten AY-liikkeen vastaus tähän on, että right, mutta voithan sä itsekin kuulua johonkin työttömyyskassaan, että eihän tämä nyt niinku ongelma voi olla. Mutta mistä lähtien meillä Suomessa pitää kuulua johonkin tällaiseen niinku, valtiosta irralliseen instanssiin,
ja
jota kautta mä voin saada sitten valtion maksavat edut, mutta mä en voi saada niitä muuten.
Tämä on ulkoparlamentaarinen, vaikutus, kanava koko itse AY-härpäke. Ja tässä näkyy se tapa, millä se on päässyt itse asiassa aika lähelle niin kuin järjestelmän ydintä. Ja se tuntuu jotenkin vähän vieraalta. Varmaan kun historiallisesti siihen on ollut hyvätkin perusteet joskus 70-luvulla, mutta täältä käsin nyt 2022, niin sitä on vähän vaikea lähteä niin kuin ymmärtämään, että miten helvetissä me ollaan päädytty tällaiseen järjestelmään.
No mulla on omat arvaukseni siinä, miten tähän päädytty. Mutta halusin sen verran muistuttaa, että siis ansiosidonnaisethan ei koske köyhiä. Siis alin 10%, niin ani harva kuuluu varmaan siis kassaan, koska se on sitä jengiä, jotka on pitkäaikaistyöttömiä tai muuten heillä ei ole niin kuin ollut ansioita, mistä voisi olla. Tai työpaikkaa, mistä voisi olla nyt sitä ansiosidonnaisella.
Niin, prekariaatti niin ei todellakaan ole hoitanut asioitaan kodikseen.
Niin.
Päinvastoin, tässä on vähän sama asetelma nyt kuin istuvan vasemmistohallituksen politiikassa, että ajatellaan esimerkiksi, että yrittäjät on niin kuin hyvä osasia ja sitten kuitenkin merkittävä osa yrittäjistä elää kädestä suuhun, saa parin tonnin kuukausipalkkaa.
Joo.
Mutta että he on sitten kuitenkin sellaisessa roolissa, että heille ei ole sosiaaliturvaa, heitä voi aina vähän rangaista lisää, heille voi määrätä vähän korkeammat maksut.
Kyllä.
Niin jotenkin tämä on niinku valettu tähän järjestelmään tämä kohtuuttomuus ja epäreiluus.
Niin, sitä se on. Ja ehkä se korostui vielä tässä pandemia-aikana niinku kaikista härskeiten, koska nyt niin aika eri kerroksen väkeä oli yrittäjät, ainakin tietyn alojen yrittäjät, joilla tulot oli kiinni asiakaspiirroista, ihmisistä, jotka fyysisesti saapuu paikalle jonnekin liikkeeseen tai baariin tai ravintola takauppaan tai mikä nyt on. Niin se, että jos meillä olisi sellaisia poliittisia päätöksiä, mitkä kurjistaisi esimerkiksi myös päättäjien itsensä elämän, koska se on helppo sanoa, että no ei tässä nyt voi olla mikään ongelma, jos me kaikki ollaan nyt vähän aikaa kotona. Niin, ei varmaan, ei ainakaan sulle.
Suomihan on järjestetty optimoiden olosuhteet sellaiselle työntekijälle, ei yrittäjälle, vaan työntekijälle, joka on yli 10 vuotta samassa työpaikassa ja jolla on mahdollisesti virka tai hän on jollain muulla tavalla pultattu kiinni siihen työpaikkaansa, että se ei kovin helposti tutise.
Kyllä hänellä on asuntolaina. Joo.
Ja sitten kun se pahin tapahtuu ja se palli siitä alta kaatuu, niin sitten on turvaverkko, joka nappaa hänet heti kiinni ja sitten ollaan ansiosidonnaisella. Niin tämä on varmaan se, kelle tämä järjestelmä on optimoitu. Ja ainahan systeemi on optimoitu enemmän jollekin ryhmälle kuin toiselle. Tasa-arvo ei koskaan toteudu myöskään näissä asioissa. Mm-hmm. Mutta kun ottaa askeleen taaksepäin, vieraannuttaa itsensä tästä suomalaisuudesta, mikä äidinmaidon muodossa on nautittu, niin on vaikea löytää selitystä tai moraalista oikeutusta sille, että järjestelmä on tällainen. Ja se sitten lisää turhautumista siihen, että tuntuu, että mitään ei saada muutettua. Ei edes silloin, kun oikeisto hallitus. Se Sipilän vikurointi,
niin.
Se pyrkimys muuttaa jotain lillukanvarsia, niin aiheutti sen reaktion, että sanottiin, että tämä on niskalaukaus nyt työttömien niskaa. Ja se, niin kuin se linnakkeen puolustusreaktio on niin äärimmäisen voimakas ja aggressiivinen, että iskee vähän sen uskon puute, että voiko Suomi ikinä korjata näitä valuvikoja?
Voi se korjata sitten, kun kellari on niin täynnä vettä, että ei voida enää niin kuin teeskennellä, että homma toimisi. No, mulla ei ole mitään vasta ammattiyhdistysliikkeitä. Mulla on ihan kissan maku, kuka kuuluko, että mihin vaan, jos kokee saavassa sieltä etua. Mutta olisi se niinku kohtuullista, että nyt esimerkiksi tässä työttömyyskassoja koskevassa asiassa, niin se työttömyyskassa, joka kerää niitä maksuja näiltä työssä käyviltä, niin maksaisi 100% siitä heidän jäsenien ansiosidonnaisesta. Silloin siinä on se kuin järki. Sitten sä voisit maksaa, sit sä joutuisit maksaa sinne ehkä enemmän, en mä tiedä, 30% sun liksasta sinne sisään, sinne kassaan.
Ja.
Mut nyt kun se tulee siitä kirstusta, mistä vasemmiston mukaan ei koskaan ole pohjanäkyvissä, ja jos onkin, niin lisätään verotusta ja sitä kautta saadaan sinne vähän lisää hynää.
Muistatko Kreikassa ennen suurta rommausta, niin siellähän jäätiin eläkkeelle armeijasta yli 35-vuotiaana.
Joo, ja rautatieläiset oli 50-vuotiaana eläkkeelle ja mitä kaikkea.
Josta armeijan hommista päästiin eläkkeelle kohtuullisen nuorena. Ja sitten perusvirkamiehillä oli asunto, jossa uima-allas. Se koko järjestelmä oli sellainen, että sieltä kahmittiin sieltä yhteisestä kirstusta vähän liikaa. Niin me ei olla niin kuin siinä pisteessä tämän suomalaisen järjestelmän kanssa. Mä en sitä yritä sanoa. Mutta mä näen, että siinä on jotain sellaista samanlaista vastaavuutta sen suhteen, että tuntuu, että tämä järjestelmä on kadottanut jo järkensä, olemassaolon oikeutuksensa. Ainoat perusteet sen nykyisyydelle löytyy menneisyydestä, jolloin olosuhteetkin on ollut hyvin erilaisia. Niin se on sellainen varoitussignaali mulle, että kun mä en jotain juttua tajuu ja mä ajattelen, että tämähän on ihan niin kuin järjetön, niin se on vähän sellainen niin kuin tiedätkö, silloin hämähäkkimiehen vaisto vähän niin kuin varoittaa, että voisiko olla, että tässä ollaan ajamassa päin seinää.
Niin, Evan konsultit on sun kanssa samaa mieltä tässä näin. Siis, ja Evan konsultit tietää täsmälleen. Tässä kaiken keskiössä on keskiluokka, jolle tämä etuus on mahdollinen, ja nimenomaan työssä käyvä keskiluokka. Ja tällä otsikkoa myöten Ilta-Sanomissa kerrotaan, että keskiluokan etuus on lopetettava.
Ja annetaanko nyt syyksi lopettamiselle se, että ei ole varaa?
No kyllä. Tässä 400 miljoonaa euroa kuulemma tulee säästöjä nyt, jos Evan analyysi pääsisi sellaisenaan täytäntöön eduskunnassa.
Tämä on muuten yksi suomalaisen mielettömyyden piirre. Summat on samaan aikaan valtavan isoja ja jollain tavalla mitättömiä. 400 miljoonaa kuulostaa siltä, että hei, tuosta saa oikeasti niin kuin säästöä. Näitä kun tehdään 2-3, niin saadaan jo budjettiin tasapainotettua. Mutta sitten se toinen puoli on se, että mitä väliä? Nyt ollaan otettu lainaa miljarditolkulla, 10 miljardia, niin mitä väliä ollaan 400 miljoonalla?
Niin.
Bitch please, lopetat niin kuin valittamaan.
Kyllähän siis saa stadikaan rempattua, kun okei, no just sen verran. Kun
niin kuin alle miljardin leikkauksia ei kannata edes suorittaa.
Niin.
Hei, meillä on parempaakin tekemistä täällä.
Joo, me puhuttiin.
Tunnistatko siis tämän ilmiön, että jollain tavalla me ollaan niin kuin vieraannuttu suurista numeroista. Että me ei niin kuin ymmärretä, että jotkut numerot, kun ne on liian suuria, niin kuin suurin osa numeroista, jotka valtion niin, budjettiliit.
Kun mä en tiedä, että onko tässä mistään muusta kysymys kuin äänenpainosta, ja tavasta, mitä sä sanot sen. Että jos sä sanot, että tämä maksaa veronmaksajalle 8 miljoonaa, niin se on valtava summa. Tai sitten jos sanot 10 miljardia, niin en mä tiedä, värähtääkö kellään nyt sitten korvakarvat sen suhteen, että paljon se oli. Mutta kaikki, mikä on miljardeissa, niin tietysti itse on tottunut, että se on Suomen kokoisessa maassa niin aika merkittävää.
Kyllä, ja mullakin on sellainen käsitys, että niitä ei sillä tavalla vaan viskota. Mutta täytyy sanoa, että ton korona-ajan ja sen jälkeisen ajan ehkä, jos nyt ajatellaan, että pahin pandemia-aika on takana, niin se tapa, millä sitä velanottoa on jatkettu, niin on ollut tosi huolestuttava. Siinä kohtaa mulla on ollut semmoinen ajatus, että nyt on niin kuin katkenut sellainen side, mikä on todellisuuden ja niiden suurten summien välillä, että ihan kuin se olisi niin kuin leikattu irti ja lähtenyt kiertoradalle. Eli se oikeasti se sellainen houkanusko siihen, että rahaa tehdään painamalla lisää ja sitä ei tarvitse murehtia, ei huolta huomisesta, valtio ei voi mennä konkurssiin. Nämä mantrat, mitä on niin kuin vasemmiston talousosaajien parista toisteltu tämän hallituskauden aikana riittämiin.
Joo, ja sitten kun joku fiksu sanoi, että nämä olisi pitänyt nämä uudistukset tehdä tähän niin kuin työlainsäädäntöön ja ylipäänsä niin kuin yhteiskunnan rakenteeseen ja sitten, että meillä on enää Pohjoismaa virallisesti, tai virallisesti olemme, mutta me ei ole enää niin kuin mittaristolla Pohjoismaa siinä mielessä, että ongelma tulee vähän niin, kuin niin että muualla Pohjoismaissa on terveempi julkinen talous ja sen kulurakenne.
Tässä muuten hyvän puheenvuoron piti valtiovarainministeriön ylijohtaja Mikko Spolander viime viikolla. Hän siis muistutti televisiossa, että Suomen julkinen talous ei kestä pohjoismaista menoa. Nyt puhutaan pohjoismaisesta menosta. Pitäisikö minun lukea tämä quote?
No heitä sieltä nyt.
Otetaan täältä. Julkisen talouden kestävyysongelman juurisyy on se, että taloutemme suorituskyky ei riitä julkisen sektorin tarpeisiin, ei lakisääteisiin eikä muihin menoihin. Haluamme tarjota pohjoismaisten verrokkimaittoimme tasoiset julkiset palvelut, vaikka taloutemme suorituskyky on verrokkejamme heikompi. Tätä juurisyytä ei pääse pakoon eikä se korjannu itsestään. Spolander on lausunut.
Ja sitten kun tilanne pahenee kuitenkin koko ajan, yhä enemmän ihmisiä jää eläkkeelle, eikä ne kuole pois, vaan ne jatkaa elämäänsä liian pitkään suhteessa siihen, mikä alun perin on eläkejärjestelmää laskiessa ollut totta. Muistaakseni 70-luvun alussa niin suomalainen mies kuoli keskimäärin yli 68 vuoden iässä.
Joo, se on lyhyet eläkkeet.
Niin siinä on keskimäärin 3 vuotta jouduttiin maksaa pentille.
Joo, pentti. Mene metsätöihin.
Niin.
Kyllä sä kestät vielä parit savotat ja sitten
kyllä.
Pumppu pettää.
Se oli halpaa. No nyt tietysti kun porukka vetelee tuonne niin 90 kinttaille keskimäärin, niin...
Tämä koko järjestelmä, tämä tulee mennä ihan vituksi. Tämä tulee mennä säpäleeksi. Mm-hmm. Ja se syy, miksi se menee säpäleeksi, on se, että jotain tarvitsisi tehdä eikä mitään tehdä. Toi Setä Arkadia, Timo Haapala kirjoitti tästä kolumnia. Hän totesi, että tiivistetysti vaihtoehtoja on 3. 1. Lisää veroja. 2. Karsiminen ja leikkaaminen. 3. Lisätään tuloja ja työllisyyttä. 3. on ehkä vähän sellainen, mikä ei lopulta ole ihan poliitikkojen käsissä. Jos Suomen talous on elinvoimainen, niin sitten varmaan tulee... tuloja ja työllisyyttä, niin, mutta siihen ei ole semmoista niin kuin, tiedätkö, taikasauvaa. Ne sitten jäljelle jää verojen korotus, mikä itsessään näivettää taloutta, tuhoaa niitä perustoja, joista tässä niin kuin, ollaan hädissään jo nyt. Ja sitten on karsiminen ja leikkaaminen, niin sanottu matokuuri.
Niin. Ainoa tapa, millä poliitikot voivat tähän kolmanteen vaihtoehtoon vaikuttaa, on pysymällä pois tieltä. Ja ehkä niin kuin kaventaa omaa mikromanagerausvaltaansa ja antaa vapaan markkinan toimia ja tuottaa parempia lopputuloksia. Niinhän se pitäisi mennä.
Koska kuningas on kuollut. Kauan eläköön kuningas.
Yhteistyössä Big Bank. Lainaa kiinteällä korolla.